Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Sirpa Kähkönen on tunnettu historiallisista romaaneistaan ja Kuopio-sarjastaan, mutta hänen uusin romaaninsa, 36 uurnaa, on oma elämäkerrallinen. Kirja on saanut erinomaiset arvostelut. Sirpa Kähkösen äiti kuoli viime vuoden maaliskuussa ja silloin hän alkoi lukea äitinsä päiväkirjoja. Miten hän kuvailee tätä tunnepitoista prosessia? Lämpimästi tervetuloa kirjailija Sirpa Kähkönen.
Paljon kiitoksia kutsusta.
Sirpa Kähkönen, olet yhteiskunnallisiin ja historiallisiin aiheisiin erikoistunut kirjailija ja olet kirjoittanut sekä romaaneja, näytelmiä ja tietokirjallisuutta. Nyt kirjoitit rohkean ja avoimen romaanin äidistäsi. 36 uurnaa, väärässä olemisen historia. Millä tavalla tämän omakohtaisen kirjan kirjoitusprosessi erosi aikaisempien teoksiesi prosesseista?
Varmaan voi sanoa ensinnäkin niin, että sen taustalla se on jollain tavalla jännittävästi paluu vähän samaan tilanteeseen kuin esikoiskirjailijalla, jolla usein se teos ikään kuin pusertuu koko siihen astisesta eletystä elämästä. Ja sitten tavallaan kirjailijan uraa alkaa määrittää se, että kykeneekö hän sen lisäksi löytämään myös yleisempiä teemoja ja luomaan sen oman aihepiirinsä ja aiheistonsa, oman työtapansa ja oman äänensä. Mutta sitten tässä vaiheessa, joka jollain tavalla on ehkä välitilinpäätös mun urallani, niin tulin takaisin jollain tapaa esikoiskirjailijaksi ja kirjoitin jotain aivan uutta ja myös eletystä elämästä. Ja sitten tietenkin tässä oli jo koko se taiteellinen aineisto ja se tietopuolinen tutkiminen, jota olin suorittanut pitkään siinä urani aikana. Eli tässä on semmoinen jännittävä solmukohta ja työtapa oli todella sellainen purkauksenomainen, niin kuin viisas kirjailijakollegani Vilja Tuulia Huotarinen sanoi minulle, niin usein tämmöinen tunnustuksellinen teos syntyy ikään kuin semmoisena suurena vyörynä.
Äitisi kuoli maaliskuussa 2022 pitkään sairastettuaan ja olen itse kokenut vastaavaa, kun minulle läheinen ihminen kuoli. Tämä henkilö jää keskuuteemme ja alamme käydä dialogia hänen kanssaan. Aistimme myös tämän henkilön läsnäolon. Äitisi alkaa sitten kuolemansa jälkeen vierailla sinun kotonasi. Kun kuolemasta on kulunut vuosi, kirjoitat näin. Rakas äiti, tänä yönä sinun pitää lähteä. Kuolemastasi on vuosi. Ja tuonen tytti on tullut sinua hakemaan. Kolikko on jo pöydällä ja nyt me katsomme kapsäkkisi kuntoon. Vainajien on erottava elävistä. Etukäteen ei voi sanoa, kuinka kauan kuollut kulkee rinnalla. Jonakin päivänä vain tulee ymmärrys nyt. Tämän olen itse myös kokenut, että se tulee sellainen tietty helpottunut olo yhtäkkiä ja sitä ei voi tietää, milloin se hetki tulee. Miltä tuntui, kun ymmärsit, että nyt on aika päästää äiti lähtemään?
Tuo on tietenkin myöskin fiktiivinen konstruointi, sellainen tavallaan dramatisointi, mutta että olet aivan oikeassa, että se on varmasti erittäin yleisinhimillinen kokemus, että me ikään kuin kuljetamme tietyn määrän päiviä sitä meidän rakasta vainajaa mukanamme. Ja se onkin mielenkiintoista myös, mikä määrä rakkautta vapautuu sitten, kun se ihminen, joka on voinut eläessään olla hankalakin, niin mikä määrä rakkautta meille vapautuu käsiteltäväksi. Mutta kaikki sellaiset asiat, jotka siihen vainajaan liittyy, niin tulevat mieleen ja palaavat. Ja mä en tiedä, mitä erilaisissa kulttuureissa se päivien luku on, mutta tässä se on fiktiivisesti ja dramaattisesti konstruoitu vuodeksi.
Kirjoitat Tuonen tytistä. Kuka hän on?
No hän on tietenkin meidän suomalaisen mytologian yksi näitä semmoisia keskeisiä hahmoja, joilla on kuvailtu kuolleiden valtakuntaa ja sen asukkaita ja sen ikään kuin tällaisia toimihenkilöitä, jos niin voi sanoa. Hän on myyttinen hahmo, joka tulee tämän kertojan minän avuksi ja tueksi. Siinä myöskin tietyllä semmoisella hiukan ironishumoristisella tavalla kuvataan sitä, minkälainen toimija työ on olla Perun kirjoituksessa mukana ja millaisia uskottuja henkilöitä siihen täytyy vetää mukaan ja miten monimutkaista se kuolleen henkilön pois täältä maailmasta saattaminen on, koska se ei ole pelkästään hautajaiset, vaan valtava määrä myös erilaista paperityötä.
Ja sitten ajatustyötä.
Ja ajatustyötä ja tunnetyötä ja todella paljon liittyy siihen, että henkilö lähtee niin monenlaista tointa. Ja tämä tuonen tytti on myöskin diakonissan asussa, koska siellä on siinä tarinassa, jota kerrotaan, niin on myöskin diakonissalla merkittävä rooli. Ja hän on ikään kuin myöskin edustaa tällaista henkilöä, joka pyrkii auttamaan, tukemaan ja ymmärtämään, viemään prosessia eteenpäin, eikä niin, ettei se juuttuisi. Hän on myöskin eräänlainen semmoisen virrassa kulkevien henkilöiden meloja, joka vie sitä purtta eteenpäin.
Tytti ottaa takin taskustaan kynän ja lehtiön ja te istutte sitten yhdessä keittiössäsi ja hän ryhtyy sukusi vainajien edustajaksi ja uskotuksi mieheksi Perun kirjoitukseen. Ja te teette yhdessä myös henkistä Perun kirjoitusta.
Ja nimenomaan eniten juuri sitä, että nuo, tuossahan kuljetaan kappaleen matkaa aivan siinä teoksen alussa myös ikään kuin esineitä pitkin. Siinä on sellainen esinedramaturgia, joka usein on hyvin hedelmällinen sekä elokuvissa näyttämöllä että myöskin teoksissa. Esineet kertovat paljon, mutta kun sitä tarkastelee tarkemmin, niin nehän ei ole mitään kovin merkityksellisiä esineitä siinä semmoisessa yleisessä inhimillisessä mielessä. Ne ovat henkilökohtaisia, persoonallisia muistoesineitä joistakin menneistä ajoista, eikä niillä ole oikeaa arvoa, jos niitä oikeasti Perun kirjoituksessa merkittäisiin, niin ei niillä olisi rahallista arvoa.
Millä tavalla äitisi kuolema muutti tapaasi nähdä ja tulkita esimerkiksi isoäitiesi ja isoisiesi persoonia ja kohtaloita?
No oikeastaan ehkä se ei. Olinhan jotenkin aina tiennyt tai hyvin kauan tiennyt, miten vaikea lapsuus äidilläni oli totaalisen uupuneiden vanhempien, ihan loppuun kuluneiden sodan ja vaikeiden 30-luvun aikojen kuluttamien vanhempien lapsena, joka syntyi sota-aikana. Et se ei tavallaan muuttanut käsitystäni siitä, miten kovia ja ankaria vanhempia he ovat olleet joskus 40-50-luvuilla. Mutta ehkä tuli enemmän rohkeutta tarkastella äitini vaikeuksia osana sitä ketjua ja edes jälkeenpäin jotenkin hyvin rakkaudellisesti tunnustaa, että ne ihmiset, jotka mulle oli todella hyviä ja lempeitä, niin ovat olleet myös vaikeita ja kovia vanhempia äidilleni. Eli se sellainen ikään kuin aikuisen viimeinen ymmärrys vielä siitä, että ihmiset ovat tosi monenlaisia ja eri elämänvaiheissa on myös eri tavalla läsnä ihmissuhteissa.
Itselleni tuli sellainen kokemus myös, että äitini elää ja minullekin tulee joskus tällainen hetki eteen. Ja kuitenkin mietin sitä, että minäkin analysoin aina isoäitejäni ja näin. Ja sitten mietin, että muuttuuko se tapa, se analysointi sitten kuitenkin, kun se äiti oikeasti on kuollut. Että muuttuuko se koko tavallaan menneisyyden mosaiikki. Mosaiikkia käytetään tässä myös kirjassa sellaisena sanana.
Kyllä se voi varmasti myös muuttua ja muuttuukin tietysti myös sen takia, että mä oon paljon pohtinut sitä, että se on ihmeellinen paradoksi olla yhtä aikaa äitinsä tytär ja tyttärensä äiti. Että ne, joilla on itsellä tyttäriä, niin ehkä tunnistaa siinä sellaista merkillistä huojuntaa ja että kun äitini kuoli, niin hän tavallaan lopullisesti asettui lapseksi mun elämääni, että hän oli monella tapaa jo eläessäänkin ehkä epäaikuinen ja suhteessa muhun tarvitsevampi kuin ehkä periaatteessa aikuisen kuuluisi olla, mutta että ehkä se, niin kuin se suuri muutos tapahtui nimenomaan siinä, että hänestä tuli minulle lapsi ja mä pystyin tarkastelemaan häntä lapsena, jota oli kohdeltu kaltoin. Ja se tuntui tosi surulliselta, mutta tärkeältä käydä läpi se.
mennään vielä takaisin näihin isoäiteihin. Mistä johtuu, että usein koemme isoäidit lempeimpinä kuin oman äitimme?
Mutta se voi kyllä myös olla, että heillä on liikkumavaraa siinä vaiheessa niin paljon, että ja sitten tähän tulee myös se katumuksen aspekti. Eli useimmat katuvat joitakin asioita, vaikka olisi ollut kuinka hyvä ja turvallinen äiti lapselleen, niin kuitenkin joissakin kohdissa yleensä jää jotain ymmärtämättä tai kehitys ei ole ehtinyt siinä kohtaa vielä niin pitkälle, että voisi käsittää, että lapsella on kysymys jostain tietystä asiasta. Ei ole aina, ei joka hetkessä voi olla niin ymmärtävä kuin äidin aina pitäisi olla. Niin mä luulen, että isovanhempana on jo ehtinyt hahmottaa joitakin virheitä, joita on tehnyt, ja sitten toisaalta sen, että se arkinen elämä ei enää jynssää ihmisestä esiin semmoisia niin kuin kiireisiä ja kärsimättömiä piirteitä, niin ehtii paremmin, koska mä muistan, että se tavallaan se, mitä kuulin isoäitieni toistavan ja isoisänikin niin kauan kuin hän eli, enoni vaimon nätisti siitä kertoikin, että isoisänikin oli sanonut, että lapsia ei saa kieltää, kun oli kysymys hänen lapsen lapsistaan, mutta hän varmasti oli kieltänyt kyllä silloin, kun omista lapsista oli kyse. Että sillä tavalla ehkä isovanhemmilla on väljyyttä, mitä vanhemmilla ei vielä ole siinä vaiheessa, kun on se vanhemmuuden työ on kaikkein tulisimmillaan.
Ja lastenlapsilla on oikeus kokea isoäitinsä ja isovanhempansa ihan omalla tavallaan.
Joo, ja siihen ehkä liittyy myös sellainen luottamuksellisuus siihen suhteeseen, joka on jotenkin siihen kirjoitettu, että isovanhemmat usein rohkenevat puhua aika vaikeistakin asioista lapsen lapsilleen, jos semmoisia hetkiä on ja semmoisia mahdollisuuksia. Ja silloin siihen syntyy se sellainen side, joka myöskin ehkä on semmoinen korjaava kokemus sille isovanhemmalle, että hän saa sellaisen luottamuksellisen suhteen lapseen, jota kenties ei ole ollut niin mahdollista silloin aikoinaan oman lapsen kanssa rakentaa. Tämä oli varmasti erityisen totta 60-70-luvuilla.
Kirjoitat isoäiti enkeleistäsi. Millaisia he olivat?
No tosi kovia kokeneita ihmisiä kyllä molemmat, että äidinpuoleinen isoäiti oli käynyt läpi tosi vaikean kohtalon 30-luvulla, kun hänen miehensä vangittiin laittomasta kommunistisesta toiminnasta ja oli poissa yli 6 vuotta Kuopiosta. Ja se on tietenkin ollut ihan hirveän iso häpeä mun isoäidille, joka oli täysin epäpoliittinen ihminen, maalta tullut nuori nainen silloin, kun yhytti tämän puolisonsa. Ja isänpuoleinen isoäiti oli Karjalan evakko ja kaikki jäi sinne rajan taakse, että se on ollut sellaista sodan muistojen alas painamista ja myös niin kuin tätä äidin äitiä se sota koetteli kovasti, koska hän oli Kuopiossa, kun kaupunkia pommitettiin talvisodan aikana ja se traumatisoi häntä kovasti. Hänellä oli silloin vasta ihan vastasyntynyt lapsi. Että tällaisten taakkojen kanssa he elivät ja kyllä siitä sitten pursui aina jotain myöskin lapsen lapsille.
Kirjoitat myös valkeasta pullasta ja tällaisista ihanista asioista, jotka toivat sitä turvan tunnetta lapsuudessasi.
Joo, se oli kyllä, se oli merkityksellistä. Ja se tavallaan se isoäitien käsillä tekeminen on ollut semmoinen jälkikäteen mulle hyvin semmoinen opettavainen ja tärkeä asia havaita. Ja se, mikä itsellenikin on siirtynyt se ruoalla rakastamisen tapa, eli äidin äitini hyvin usein leipoi pullaa. Ja siinä oli jotain tosi semmoista sakramentaalista siinä, miten hän, ja semmoista ihmeellistä taikinan alkemiaa, että miten hän siitä taikinasta sai aikaan semmoisia todella kauniita 4 tai 5 tosi monella säikeellä letitettyjä korkeita pullapitkoja ja ne oli tosi herkullisia syödä ja mikään ei ole niin ihanaa kuin isoäidin pulla. Toinen mummo oli ikävä kyllä hiukan liian valistunut. Hän innostui Pohjois-Karjala projektista, joka sinänsä oli erittäin tärkeä asia ja hienosti kohensi suomalaisten sydänterveyttä, mutta kun tämä karjalaismummoni alkoi leipoa graahan pullaa, niin me lapsenlapset oltiin kyllä hyvin surullisia, koska siitä puuttui se herkullinen voin ja vehnäjauhon maku, joka sitten tietysti 70-luvun lapsia miellytti, kun silloin ei ollut niin kauheasti mitään herkkuja.
Äitisi Riitta joutui kuitenkin kärsimään omassa lapsuuden kodissaan. Miten häntä kohdeltiin?
No, äiti oli oman kertomansa mukaan ja uskon, että se kyllä myös paikkansa pitää ihan sen perusteella, mitä minäkin häntä tunsin, niin hyvin temperamenttinen jo lapsena, niin kuin isänsäkin oli ollut. Ja sellainen lapsi, joka sitten helposti ikään kuin joutui siinä paineisessa perheessä, joka sitten sodan jälkeen aloitti sen perhe-elämänsä niin, että lapset oli syntyneet jo sodan aikana ja isoisälläni ei ollut oikein mitään kontaktia heihin ollut pieninä lapsina, kun isoisä oli sodassa, niin vähän semmoiselle lopen uupuneille vanhemmille syntyi tämmöinen hyvin temperamenttinen lapsi, niin hän oli sitten se vähän se syntipukki siinä perheessä ja sitten ilmeisesti kuitenkin niinkin on ollut, että poikia vielä siinäkin sukupolvessa arvostettiin vähän enemmän kuin tyttöjä, jolloin tyttö joutui myöskin sillä tavalla vähän kokemaan myös semmoista vähäisempää arvoa ja vähäisempää merkitystä. Ja hän kyllä hirveän kovasti isänsä ihaili ja oli sitten myöskin ehkä äitinsä sellainen kärsimättömyyden kohde. Että kyllä myöskin isoäitini katuen sanoi, että hän on niin sanotusti kolhinut äitiä, niin kun äiti on ollut niin hankala. Että se kärsivällisyys ja sitten myöskin oli koetteella ja sitten siihen aikaan myöskin se ruumiillinen rangaistus oli vielä ihan tavallinen lapsien tavallaan kasvatuskeino.
Tämä kirja olisi varmasti erilainen, jos et olisi lukenut äitisi päiväkirjoja. Mikä suhteesi näihin päiväkirjoihin oli äitisi vielä eläessä?
En koskaan niitä lukenut. Se on mielenkiintoista, että ne olivat aina olemassa ja äiti niihin säännöllisin väliajoin viittasi, että on olemassa nämä päiväkirjat. Ja niitä oli 2 kappaletta ja hän sanoi usein, että päiväkirjoja pitää kirjoittaa ja ne pitää säästää, että on sitten vanhempana mukava lukea, mitä on ajatellut. Mutta mä en koskaan nähnyt hänen itsensäkään niitä lukevan. Ne oli siinä 50-luvun semmoisessa tiikkikaapissa aina. Samaten kuin sitten jotkut muut hänen kirjeet ja sellaiset, ne oli musta kauhean kiinnostavia ja että musta oli hienoa, että ihmisillä on joku tällainen henkilökohtainen aarre. Mutta sitten minua enemmän kyllä kiinnosti hänen kauppakouluaikainen englannin kirjansa, jossa oli, musta se oli kauhean kiehtova ja sitten siinä oli sellaiset muoviset kannet, jotka hän oli siihen laittanut, jossa oli jatsaavien pariskuntien kuvia. Mustat kannet, jossa oli sille 50-luvun tyylisesti jatsaavia ihmisiä ja trumpetteja ja sellaista tanssia ja leveitä helmoja. Se oli musta maailman ihmeellisin kirjan päällyskansi.
Koitko, että sait luvan lukea nämä päiväkirjat hänen kuolemansa jälkeen?
No mä ajattelen niin, että jos henkilö jättää jäämistöä, niin se on sitten jälkeen jäävien ihmisten tavallaan päätettävissä, mitä sille tapahtuu. Ja sen vuoksi myöskin, vaikka itse olen luovuttanut suomalaisen kirjallisuuden seuraan omaa arkistoani, niin päiväkirjat on mulla vielä kotona, koska en ole päättänyt, mitä niille tapahtuu. Et jos äitini säilytti ne läpi kaikkien muuttojen, viittasi niihin usein, että ne on merkityksellisiä ja eikä hävittänyt niitä koskaan, niin silloin hän jätti sen meidän jälkeläisten päätettäväksi, mitä niille tapahtuu. Ja hänhän siis itse luki minun päiväkirjojani, kun asuin kotona, ja hänen äitinsä oli lukenut hänen päiväkirjojaan silloin, kun hän oli nuori. Ja molemmat kommentoivat myös niitä, joka on mun mielestä jo aivan niin kuin uskomattoman sopimatonta, koska edes jos niin kuin lukee, niin lukisi edes salaa, mutta kun vielä kertoo, että on pahastunut lukemastaan, niin tavallaan se prosessi on mennyt niin päin, että itse en koskaan ole mennyt ketjussa taaksepäin, mutta nyt kylläkin olen ajatellut, että ne on historialliset dokumentit todella mielenkiintoisesta ihmiskohtalosta ja myös siitä ajasta, jota äiti eli.
Miten nämä päiväkirjat muuttivat kuvaasi äidistäsi?
Todella voimakkaasti muuttivat, että toki olin aina tiennyt, koska hän oli kertonut palasia nuoruudestaan, niin olin tiennyt joitakin perusasioita, mutta sitten ehkä se voimakkaimpana uutena asiana, että hänellä on siis tallessa 2 päiväkirjaa, joista toinen oli aloitettu jotain 13-vuotiaana. Se oli ollut aikoinaan sellainen mustava hakansivihko, siitä ne kannet olivat kadonneet tai ne oli kuluneet pois jotenkin. Ja sitten oli sellainen harmaa kluuttikansiin sidottu valmis Otavan valmistama semmoinen päiväkirja, jossa oli erilaisia ehdotuksia ja alkuja ja koristeita ja kaikkea semmoista, että se on sitten kirjoitettu jo aikuisuutta lähestyvän tytön maailmassa, mutta tämä, varsinkin tämä mustavahakansivihko, niin sisälsi hänen ihan sellaisia niin kuin esiteinin ajatuksia ja sitä semmoista toiveikkuutta ja vimmaa. Ja siellä hän mainitsi, että hän on aina halunnut elämässään, että hän haluaa tulla näyttelijäksi tai varsinkin ja kaikkein eniten kirjailijaksi. Ja se sokerasi mua tosi paljon, kun mä luin sitä päiväkirjaa, koska en ollut sitä ikinä tiennyt. Hän ei ollut koskaan kertonut mulle siitä haaveestaan. Ei silloinkaan, kun musta tuli kirjailija. Musta se on merkityksellistä.
Kirjan nimi 36 uurnaa herättää lukijassa heti kysymyksen, tarvitseeko äidin tuhkat niin monta uurnaa? Miten kirjan nimi syntyi?
No se on oikeastaan sellainen, siinä on toisaalta mukana se ajatus siitä, että äitini, vaikka hän oli hyvin dramaattinen, traaginen ja vihainen henkilö, niin hänellä oli myös aivan mainio huumorintaju ja hän oli tosiaankin esittänyt toiveen meille jälkeläisilleen, että sitten kun hän kuolee, niin hänet täytyy tuhkata ja ne tuhkat täytyy ehdottomasti heittää alas Puijon tornista, jonka jälkeen hänen tuhkansa purjehtivat mustana pilvenä yli Kuopion kaupungin. Tämä oli minusta jotenkin todella koominen ajatus ja näin meidät toteuttamassa sitä, mutta se tietenkin on lain mukaan mahdotonta eikä muutenkaan, sehän oli vitsi, mutta kun soitin hautaustoimeen, niin sieltä sanottiin, että meidän siihen pieneen sukuhautaan, joka on Kuopion hautausmaan, ison hautausmaan uudella puolella, niin mahtuu yhteensä 36 uurnaa ja se aiheutti minulle liian suuren vastuun tunteen. Ahdistuin siitä kamalasti, koska ajattelin, että meitä on tosi vähän enää jäljellä ja että miten tämäkin nyt hallinnoidaan niin, että asia tulee asianmukaisesti hoidettua ja siitä lähti sitten ajatus siitä, että kirjan nimi voisi olla 36 uurnaa. Se on siis myöskin siitä mun vastuuntunnostani ylitsekäymättömän liian suuresta vastuuntunnosta se kirja kokonaisuudessaan.
Päätät myös symbolisella tasolla laittaa äidille hautaan mukaan 36 erilaista merkityksellistä esinettä tai asiaa. Kutsut tätä inventaarioksi. Millaisia nämä esineet ovat?
No jos mä muistan oikein, niin siellä ensin se alkaa hyvin sellaisista konkreettisista esineistä, niin kuin siitä pienestä villatakista, josta äitini puhui, että se oli hänen yllään, kun hän meni ulos hiekkakasalle eräänä aamuna ja hän oli surullinen siitä, että kotona oli ollut riitaa ja että se takki hänen mielestään ja varmasti niin olikin tuoksu tupakalta voimakkaasti. Ja sitten siihen liittyy sellainen muisto, että mun äitini joskus pesi meidän niin lasten pieniä villatakkeja ja motkotti, että ne haisevat tupakalta, koska 60-70-luvulla poltettiin tupakkaa kaikissa kodeissa melkein, missä vaan tupakoitiin, niin ei kukaan mennyt ulos polttamaan vaatteet tuoksu tupakalta. Ja siihen liittyy tällaisia muistoja, jotenkin semmoisia ketjumaisia ajatuksia siitä, että jotenkin ne villatakit kantaa jotain semmoisia lapsuusmuistoja. Ja tietenkin tätä äitini jotenkin semmoisen surullisen ja vähän masentuneenkin lapsen muistoja, niin siinä tavallaan siihen villatakkiin mä olen tiivistänyt paljon sellaista. Siellä on myöskin mukana hänen varhainen muistonsa, josta hän puhui paljon, että annettiin lapsille päiväkodin tai tarhan, lastentarhan kuvausta varten karkkipussit käteen, mutta sitten kun se kuvaus oli ohi ja hymyilevät lapset ajattelivat, että nyt saadaan syödä karamellia. Tämä oli silloin, kun sokeria ei oikeastaan ollut yhtään saatavana ja makeiset oli tosi harvinaisia, niin he olivat aivan tietysti hekumoissaan, että nyt tulee karkkia suuhun, niin ne kerättiin ne pussit pois eikä yhtään karamellia saanut syödä. Tämä tietenkin on jäänyt semmoisen niin kuin pula-ajan lapsen mieleen tosi voimakkaana. Tämän tyyppisiä on ne alkupään sellaiset tavarat, sitten ne alkaa muuttua sellaisiksi henkisiksi tavaroiksi, just sellaisiksi, niin kuin, mitkä liittyy siihen suvun isoon taakkaan ja kadonneisiin ihmisiin ja ideologioihin ja uskontoon ja muihin sellaisiin, että sitten ne onkin jo myöskin sitä sellaista niin kuin aatteellista sisältöä, jota mä usein, kun olen puhunut ihmisille tästä mikrohistorian käsitteestä, aineeton perintö, niin olen kuvaillut, että ne on sellaisia eräänlaisia immateriaalisia paketteja, joita me peritään suvussa.
Tässä Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä vieraana on Sirpa Kähkönen, joka on tunnettu historiallisista romaaneistaan ja Kuopio-sarjastaan, mutta hänen uusin romaaninsa 36 uurnaa on oma elämäkerrallinen. Sirpa Kähkösen äiti kuoli viime vuonna ja silloin Kähkönen alkoi lukea äitinsä päiväkirjoja. Miten hän kuvailee tätä prosessia? Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja nyt menemme kuvailuun. Näin kuvailet äitiäsi kirjassa. Helsinkiin lähtiessäsi heitit taivaan sinisen kotelomekon päälle samanvärisen liehuvahelmaisen jakun, jonka etumuksessa oli kolme läpinäkyvää nappia. Käsilaukku kyynärtaipeessa katosit puistokadun lehmusten alle. Ehkä olitkin vain töihin menossa, etkä matkoille. Minulle sinä olit kaunis ja kaukainen kuin Jackie Onassis. Kuvailet monta kertaa tässä kirjassa, kuinka myös ihailit äitiäsi ja pääset äitiäsi lähelle, kun kuuntelet hänelle tärkeää musiikkia ja muistelet hänen kauniita käsiään ja villiä tanssimista kotona.
Joo. Äitini oli jotenkin, mä siellä jossain kohtaa kuvailenkin, että hän on myös niin kuin Elizabeth Taylor tai niin kuin tosiaan Jackie Onassis, sellaiset jotenkin tosi voimakkaasti tyylikkäät, kauniit, muodikkaat, muodokkaat naiset. Ja se Elizabeth Taylorin se kissa kuumalla katolla rooli on ollut monesti mulla mielessä, kun mä olen ajatellut äitiäni, joka jollain tapaa on kokenut varmastikin itsensä vangiksi. Ja hän oli tosiaankin hyvin näyttävä, kaunis, liikunnallinen, tosi atleettinen nainen. Ja hänen pukeutumistyylinsä oli silloin 60-luvulla, vielä 70-luvun alussa hyvin sellainen, hyvin semmoinen naisellinen ja naiseutta korostava, niin kuin myöskin siihen aikaan se ennen kuin muuttui tavallaan se muoti hyvin semmoiseksi farkkutyyliseksi ja ehkä enemmän semmoiseksi uniseksi tyyliseksi, niin äiti oli tosiaan hyvin kiehtova hahmo ja toisaalta myöskin sillä tavalla pelottava, niin kuin just nämä vaikkapa Kuka pelkää Virginia Woolfia elokuvassa Elizabeth Taylor on, että sellainen yhtä aikaa suora suu, villi ja arvaamaton, mutta todella kaunis ja kiehtova. Että hän oli ikään kuin jostain elokuvasta reväisty siihen maisemaan, jossa elettiin 60-70-luvulla.
Hänessä on myös vähän ehkä anarkistisia piirteitä. Ja toisaalta ajatellaan näin, että ei ollut mikään kapea naiskuva tässä, vaan ehkä hyvin inspiroiva persoona.
Hän olisi varmasti ilman sitä onnettomuutta, johon hän joutui, niin voinut elää sellaisen ihmisen elämän, jossa olisi voinut toteuttaa itseään itseilmaisun, liikunnan ja sellaisen. Mä luulen, että hänen niin kuin olemuksensa olisi hyvin soveltunut johonkin näyttämölle, jos ei ammatillisesti, niin että hän olisi voinut saada siitä näyttelemisestä, runonlausunnasta, laulamisesta, tanssimisesta sellaisia niin kuin niin hyviä harrastuksia, että hän olisi voinut olla, jos ei ammattilainen, niin jotenkin saada siitä valtavasti itselleen, mutta se sosiaalinen rikkoutuneisuus ja sellaiset impulssit, mitä sitten taas se hänen nuorena kokemansa onnettomuus hänelle aiheutti, niin teki sitten sen mahdottomaksi hänelle sen itse toteutuksen. Ja se on ehkä kaikkein surullisinta, koska hän oli tosiaankin kaunis ja villi henkilö, jonka olisi kuulunut saada tehdä jotain jännittävää ja hauskaa elämässä myöskin. Että sellainen niin kuin hauskuus ehkä kaikkein eniten puuttu häneltä, että kaikki oli tavattoman vakavaa ja vähän rikkoutunutta.
Äitisi tosiaan loukkaantui vakavasti 15-vuotiaana ja kuvailet kirjassasi tapahtumaa yksityiskohtaisesti. Mitä tapahtui?
Joo, tosiaan olin sen ihan hyvin varhaisesta vaiheesta asti tiennyt, että äiti on joutunut auto-onnettomuuteen linja-auton ja järjestelyveturin tasoristeysonnettomuuteen Lohjalla. Mutta en tiennyt ihan kaikkia yksityiskohtia, mutta mainiosti, koska vanhat sanomalehdet on nykyään digitalisoitu ja sitten pystyin käyttämään myös joitakin hänen omia säästämiään arkistomateriaaleja, niin pystyin rekonstruoimaan sen tapahtuman Lohjalla elokuisena päivänä, iltapäivänä, jolloin tosiaankin äiti ja hänen serkkunsa, naispuolinen serkkunsa, lähtivät yhdessä Helsinkiä kohti linja-autossa, joka lähti Lohjan kauppalasta ja jonka kuljettaja jotenkin epähuomiossa ajoi sen linja-autonsa järjestelyveturin eteen radalla ja siitä seurasi siihen asti sen Suomen sodan jälkeisistä näistä onnettomuuksista suurin, jossa sitten äitinikin pahasti loukkaantui, koska auto oli ollut hyvin täynnä ja hän oli seisonut siinä etusillalla, pitänyt kiinni tangosta ja paiskautunut päin tuulilasia niin, että hän löi päänsä pahasti.
Ja tosiaan tästä kerrot tässä kirjassa. Koitko itse lapsena, että halusit jotenkin hyvittää tai auttaa häntä tämän takia, että hänellä oli tällainen kokemus?
Mä luulen, että kaikki ihmiset hänen ympärillään ymmärsivät sen, että hän on joutunut ihan kohtuuttomasti kohtalon kolhaisemaksi. Tämä kolhaisu on jotenkin sellainen sana, joka siellä kirjassa myöskin kulkee, koska niin kuin sanoin, isoäitini katui sitä, että hän oli kolhaissut tätä äkäistä ja kiukkuista vaikeaa tytärtään. Ja juna kolhaisi äitiäni tosi pahasti ja sitä voi sanoa myös kohtalon kolhuksi. Ja kaikki ymmärsivät sen, että äiti on joutunut kokemaan kohtuuttoman asian ja varmasti halusivat monella tavalla häntä auttaa ja hänelle hyvittää sitä, että hän on joutunut kokemaan niin vaikeita. Mutta se yleisempi semmoinen ymmärrys jotenkin siitä, mitä tarkoittaa tämmöinen aivoihin kohdistunut isku, niin oli vielä siihen aikaan niin paljon vähäisempää ja ylipäänsä sellainen psykologinen puhe ja se semmoinen terveydellinen puhe ja kaikki, mikä nykyään on googlattavissa, niin silloin puuttui ihan tavallisilta ihmisiltä ja arkielämästä. Ja äitiäni ihan varmasti tosi epäoikeudenmukaisesti usein pidettiin vaan ihan hirveän vaikeana ihmisenä, ennalta arvaamattomana, hankalana, aggressiivisena, merkillisenä, kun se kuitenkin niin kuin paitsi, että hänellä todella oli tulinen temperamentti, niin sitten hänellä oli tämä aivoihin kohdistunut isku, joka ei vaikuttanut hänen kognitiivisiin kykyihinsä. Hän luki ja keskusteli paljon lukemasta. Hän kävi kauppakoulun, mutta hänellä oli tosi vaikeita sosiaalisia ja emotionaalisia ongelmia ja ne paheni alkoholia käytettäessä.
Äitisi kärsi myös omaan ulkonäköön liittyvistä paineista. Mikä hänen suhteensa 1960-luvun brittiläiseen malliin ja laulajaan Twiggyin oli?
No, Twiggy-asian mä olen rekonstruoinut jälkikäteen, että Twiggy-tyylisten mallien on täytynyt aiheuttaa aika paljon paineita naisille, miksei tietenkin laihojen miesmallien myös miehille, mutta että se naisiin kohdistuva paine on ehkä ollut vielä voimakkaampi, koska Twiggyn tyylisten naismallien, nuorten naismallien päällä kaikki vaatteet tietenkin roikkuvat ikään kuin hengarissa ja sitten taas kaikissa kuvissa, joissa äitini on, niin hän on kaareva ja kaunis, hyvin sellainen ryhdikäs. Hänellä on sekä rinnat että lantio. Hän on ihan oikein, niin kuin, oikein just sillä tavalla kuin Elizabeth Taylor, niin samalla tavalla sellaista oikein perinteistä muodokasta naiseutta edustava nainen ja sen sovittaminen siihen uuteen maailmaan, jossa alkoi tulla suoria poikamaisia vaatteita ja hyvin sellaista niin kuin graafista tyyliä, niin siinä ehkä myös se hänen nuoruutensa 50-lukujen ne kellohelmat ja se sellainen säärekäs muodokas naiseus, niin törmäsi myös hänen siinä omassa kuvassaan tosi voimakkaasti siihen, että pitäisikin olla laiha, suurisilmäinen ja pitkäraajainen. Ja mä vertaan Twiggyä niihin pääjalkaisiin, joita mä silloin piirsin silloin pienenä lapsena juuri siihen aikaan, kun Twiggy oli muotia. Eikä tietenkään kaikki lapset piirtää jossain vaiheessa niitä hahmoja, joilla on vaan tikkujalat ja pää eikä kehoa ollenkaan, mutta se jotenkin osui samaan aikakauteen. Ja äitini tosiaan laihtumista havitellessaan ryhtyi käyttämään Mirapront-nimistä laihdutuslääkettä, niin kuin varmasti tuhannet ja tuhannet muutkin naiset siihen aikaan Suomessa ja ympäri maailmaa.
Joo, kirjoitat siitä. Ja tosiaan nämä Mirapront-laihdutuspillerit sisälsivät myös amfetamiinia.
Joo, se onkin mielenkiintoista, että ilmeisesti siitä ei niin paljon puhuttu, koska niin kuin tuossa kirjassakin kirjoitan, niin esimerkiksi Miss Suomi Virpi Miettinen on kuvaillut sitä, miten niitä käytettiin niitä lääkkeitä yleisesti, ja koska ne tietenkin kiihdyttivät ihmisen elimistöä ja virkistivät mieltä, niin täytyy käyttää sitten unilääkkeitä nukahtaakseen. Ja jos siihen yhdistyy alkoholin käyttöä, niin kuin tietysti nuorilla menevillä ihmisillä usein, niin esimerkiksi muisti saattoi mennä kokonaan. Eli että ihmisille ei ole niin kauhean tarkkaan tehty selkoa siitä, mitä vaikuttavia aineita lääkkeessä on, mitä siitä voi seurata. Ja sitten toisekseen samoihin aikoihinhan oli esimerkiksi talidomidikohu, jossa todellakin lapset vaurioituvat, sikiöt vaurioituvat pahoin sen vuoksi, että raskauspahoinvointiin annettiin tätä talidomidia.
Mennään vielä takaisin äitiisi. Kirjassasi kerrot myös, että pidit häntä välillä myös pahana ihmisenä. Tämä on tuttu ajatus myös minulle, kun olen tulkinut omaa äitiäni välillä, että on joskus tulee tällaisia ajatuksia omista lähiomaisista. Mikä hänessä oli se, mitä ajattelit, että miksi ajattelit häntä pahana?
No siis yleisesti ottaen on tietenkin niin, että äidit ei oikein koskaan voi täysin onnistua, että äidissä on aina ja se on syvää, se on todella syvä psykologinen totuus, että äiti on paitsi hyvä äiti, niin äiti on aina myös paha äiti, ja siinä mielessä tietenkin olen tehnyt ihan valtavan paljon semmoista katumustyötä juuri sen suhteen, että kaikki se, mitä olen äidistä ajatellut, ei suinkaan ole ollut mitään muuta kuin sitä, että äidit nyt vaan aina on myös pahoja, mutta sitten tietenkin äitini tapauksessa, niin koska hän alkoi hoitaa ahdistustaan alkoholilla, niin jouduin aika paljon teini-iässä nimenomaan kohtaamaan semmoista epäoikeudenmukaista ja tosi rajua kohtelua, joka johtui siitä, että hän alkoholin käytön seurauksena ikään kuin, koska hän haki sitä ainutta keinoa, millä hän voisi sitä ahdistustaan laannuttaa, niin käytti niin paljon alkoholia, niin hänen aivojensa se vaurio näkyi nimenomaan siinä, että hän käyttäytyi todella arvaamattomasti, oli hirveän ikävä, vaarallinen ja raju. Ja siinä mielessä tavallaan se ajatus pahasta äidistä on tietyllä tavalla realistisempi kuin se, että vaan ei ole saanut sitä kaikkea äidiltään, mitä olisi toivonut ja tahtonut. Niin kuin mikä pettymys tavallaan on jokaisen lapsen osa jollain tavalla. Mutta hän oli tosiaan väkivaltainen, arvaamaton ja erittäinkin jopa vaarallinen. Ja se on ollut sellainen tosi kova asia, joka on täytynyt tavallaan jotenkin ymmärtää osaksi omaa kohtaloa. Mutta mä oon hänelle antanut sen asian siksi anteeksi, että mä oon myös ymmärtänyt, että hän ei tietenkään olisi tahtonut olla sellainen. Hän olisi tahtonut olla vapaa. Ja hän olisi tahtonut olla iloinen ihminen, hän olisi tahtonut viettää ihan toisenlaista elämää kuin mihin se hänen ikään kuin se aivojensa rikkonaisuus hänet vangitsi.
Koetko, että äitisi antoi luvan kirjoittaa itsestään kirjan?
No mä ajattelen niin, että jos hän olisi tässä, niin hän varmaan sanoisi joistakin asioista, että eihän se noin mennyt. Tai että miksi et sä koskaan sanonut mulle. Ja muita sellaisia asioita, niin kuin mäkin voisin sanoa hänelle, että miksi et sä koskaan sanonut mulle, että sä halusit olla kirjailija. Että se olisi niin kuin tehnyt monta asiaa niin paljon ymmärrettävämmäksi. Mutta mä ajattelen, että suhteessa äitiin, niin mulla on ollut siksi oikeus kirjoittaa hänestä, että hän jätti niin paljon aineistoa, johon mä voin sen kirjoittamisen perustaa. Ja mä luulen, että hän, joku osa hänestä on yhä niin kuin vaikka tässäkin, ja hän on jotenkin ylpeä siitä, että hänen elämänsä, hänen kirjoituksensa, hänen se kiehtova niin kuin nuoruutensa into ja se kaikki taito, joka hänellä oli, niin se on jotenkin kerrottu maailmalle.
Menemme taas vakaviin aiheisiin. Tämä oli todella kauniisti kuvailtu ja uskon, että se on näin. Menemme vielä takaisin tähän syntipukkiasiaan, mistä myös puhuimme. Monissa perheissä ja suvuissa etsitään syntipukkia ja syntipukista tulee raskaan taakan kantaja. Ja kirjassa toteat näin, syntipukin leima, se juuri on saanut minut yrittämään niin paljon, heilumaan yli voimieni. Miten sinusta tuli syntipukki?
No syntipukit tietysti perheissäkin aina välillä vaihtelevat, että sehän tietysti on myös niin, että aina kukin vuorollaan usein, jos siinä dynamiikassa on jotain rikki, niin koetetaan ikään kuin hakemalla hakea, että jos nyt joku voisi tätä kantaa, niin sitten meillä kaikilla olisi helpompi olla. Luulen, että minä ja äiti oltiin jollain tapaa samanlaisia, että hän tunnisti minussa jotain itsestään ja kun mulla oli kiihkeä temperamentti, niin minä reagoin asioihin tosi nopeasti ja ärhäkästi. Ja sellainen ihminen, joka reagoi, on tietenkin helppo saada myöskin uudestaan kiihtymään. Ja se, ehkä näin voi sanoa, että äitini oli ilmeisesti oppinut siinä lapsuuden perheessään, että konfliktissa on tosi paljon lämpöä. Konflikti on tosi kuuma ja se on tietty tapa päästä toisen ihmisen lähelle. Ja mä luulen, että varsinkin isänsä kanssa hän niin kuin pääsi läheisiin tekemisiin, kun hän jollain tavalla otti yhteen kuumaverisen isänsä kanssa. Ja että se tapa oli jäänyt hänelle sitten jotenkin niin, että niin samalla tavalla kuin hän oli omassa perheessään syntipukkia, niin kuin mä olen isoisäni oma elämäkerrallisten tekstien perusteella analysoinut, niin isoisäni myös siinä suuren lapsilauman keskimmäisenä lapsena oli semmoinen kiivaana lapsena jotenkin sopiva kantamaan vähän kaikkien huonoa oloa. Että jos vaan toi nyt olisi kunnolla, niin kaikilla olisi niin mukavaa, mutta kun se aina riitelee ja se on niin hankala. Että sellaisista tavallaan, sellaisista luonteenpiirteistä se usein alkaa kehiytyä se tavallaan semmoinen synnin ja syyllisyyden kantajan osa.
Eli onko se kiltin ihmisen tai sellaisen ihmisen valinta, joka tuntee, että hän kuitenkin on niin vahva, että hän voi olla tällainen sijaiskärsijä?
No mä luulen, että se, jos on toisaalta hyvin semmoinen lempeä ja kiltti, niin ei ehkä erotu sillä tavalla niin kauheasti, että se, mä luulen, että jos on tällaisia jotenkin tahtojen taisteluita tai muita, niin siinä on usein sellainen niin kuin tahtovuus ja niiden ristiriidat ja konfliktit, joissa sitten se syntipukkius tavallaan, vaan se vaan kyllä se syyllisyys jotenkin löytää tiensä semmoisen ihmisen harteille, joka ehkä niin kuin sanoit, voi olla vahva, mutta joka tapauksessa on jotenkin sillä tavalla vastahankaan, että se kehittyy se tehtävä. Ja sitten myöskin, että ei, ehkä sitä ei niinkään pidä tulkita myöskään jonkun ihmisen ominaisuudeksi, vaan sen semmoisen niin kuin kipeäksi muuttuneen dynamiikan tulokseksi, että joku sitä vaan joutuu kantamaan. Ja siitähän Martti Siirala on sanonut tavattoman hienosti, että se mikä ei tule yhdessä jaetuksi, tulee jonkun kannettavaksi. Eli jos perhe ei pysty jakamaan joitakin asioita, joitakin keskeisiä asioita, niin kuin mitä mä tuossa kuvaan, että siellä suvussa on ollut myöskin suuria hiljaisuuksia, silloin joku alkaa sitä aina kantaa.
Kirjoitat myös, että äitisi pelkäsi paljon ja ryhdyit kilveksi hänen ja pelon väliin. Mitä äitisi pelkäsi?
No äiti pelkäsi esimerkiksi, mä en koskaan aikaisemmin sitä niin tarkkaan ymmärtänyt, miksi hän aina halusi, että minun piti käydä tarkastamassa, onko alaovi lukossa, vielä kun oltiin jo menty nukkumaan. Ja hän pelkäsi tosi paljon sitä, että joku tulisi sieltä ovesta. Hän myöskin silloin, kun hän asui yksin, niin kysyi aina hirveän pelästyneesti oven läpi, kuka siellä. Ja hän olisi halunnut, että minäkin aina kysyn, jos joku soittaa ovikelloa, kuka siellä. Mä en voinut sitä oikein koskaan ymmärtää, että mistä on kysymys, mutta ilmeisesti suurimmalta siksi, että Kuopiossa oli silloin, kun olin ihan vastasyntynyt lapsi, niin sellainen hyvin dramaattinen tapahtumasarja, jossa siis naiset alkoivat pelätä aivan hillittömästi, koska siellä surmattiin kaksi naista lyhyen ajan sisällä ja siellä oli tällainen murhamysteeri. Ne oli seksuaalimurhia ja oli pimein vuoden aika ja naiset todella paljon pelkäsivät ja äiti kertoi hyvin usein lapsuudestani saakka sitä, että meidänkin ovella oli joku käynyt kolkuttelemassa ja hän oli tulkinnut, että se saattoi olla juuri tämä murhaaja, vaikka todennäköisesti se ei niin kuitenkaan ole ollut. Myöskin silloin sanomalehdissä kuvattiin, kaupungin sanomalehdissä, että jotkut miehet ja pojat huvittelivat säikyttelemällä naisia. Se on kuvaus myös siitä, miten tavallaan naisvihamielinen maailma silloin oli.
Vaikka tässä kirjassa on todella raskaita aiheita, surua ja juuri näitä pelkoja, niin tässä on myös sellainen runollinen taso. Tässä on esimerkiksi puut metaforana, alussa kuvailet magnoliapuuta ja sen mustia oksia ja kun olet matkalla omaan kotiisi ja muita puita ovat esimerkiksi haavat ja kuuset. Mitä nämä eri puut symboloivat?
No haapa on, olen aina ollut hirveän kiintynyt haapoihin. Ne on kauniita varsinkin syksyllä, mutta myös keväällä, kun ne on usein semmoisten niin kuin kuusikoiden rintamuksessa ja ne punertavat keväällä ennen kuin niihin tulee lehtiä ja sitten ne syksyllä pudottavat lehtensä ja ne on tosi, voivat olla tosi punaisia juuri ennen kuin lehdet putoaa. Eli ne on hyvin värikkäitä, sitten ne on äänekkäitä puita, ne havisevat ja kalisevat tosi kovaa silloin kun tuuli käy. Ne on myöskin tosi kauniita haapojen rungot ja ne on semmoisia suoria solakoita, kauniita puita ja yksi emohaapa voi siis kasvattaa ympärilleen kokonaisen metsikön. Ne on hyvin kiehtovia. Kuuset taas on semmoisia jylhiä ja aina semmoisia vihantia ja jotenkin todella semmoisia jyrkkiä puita. Ja näillä mä tietenkin kuvailen myös niitä mentaliteetteja, joita ihmisillä on siinä mun suvussani ollut. Ja sitten siellä on myös vaahteroita, jotka on siellä sen kertojan kodin pihamaalla, joissa sitten istuu näitä tämmöisiä synkkiä lintuja, jotka puhuu kaikenlaisia vanhoja asioita, ne linnut. Ja sitten magnolia on tietenkin sellainen eksoottinen puu, mutta se on myöskin johdattaja siinä kertomuksen alussa. Tuolla kalliossa on yksi sellainen pieni paikka, pieni puistikko, jossa on 2 tai 4 magnoliapuuta pienessä lämpimässä mikroilmastossa. Ja 2 puista on punaisia magnolioita ja 2 puista on valkoisia magnolioita. Ja kertomus tavallaan alkaa tästä, missä punaiset ja valkoiset seisoo rinnakkain siellä puistikossa.
Yksi kirjan teemoista on myös tämä epätoivottuna lapsena syntyminen ja äitisi koki, että hän ei ollut toivottu lapsi. Entä sinä, koitko usein olevasi epätoivottu?
No se on jännittävä, koska tämä liittyy siihen semmoiseen kaksoisviestintään, joka on yksi sellainen hyvin ongelmallinen perheviestinnän muoto. Eli äitini kyllä hyvin pystyy myös ilmaisemaan, että olen hänelle tärkeä ja hänessä oli myös sellainen hyvin hellä puoli. Ja hän näki kyllä, jos hän joskus sanoi niin pahasti, että se todella sattui, niin hän näki sen kyllä ja pystyi tavallaan empaattisesti suhtautumaan toiseen ihmiseen. Mutta hänessä oli myös tosi sellainen kova puoli ja hän kyllä mulle kuitenkin muutamaan kertaan teki sen selväksi, että on ollut vahinko ja ei toivottu. Ja tietenkin, jos on sanottu sellainen asia, niin sitä hän ei enää saa pois maailmasta. Ja mä ymmärrän, että hän ei ollut ikään kuin ihan sillä tavalla syyntakeinen, mutta että se on kuitenkin myös hänen sukupolvelleen usein tehty selväksi, että he ei kaikki suinkaan ole ollut toivottuja lapsia. Ja lapsille on saatettu sanoa myös jopa, että kumpa et olisi syntynytkään, mikä mä ajattelen, että on semmoisen tosi kovien olosuhteiden tulosta ja tuotosta se sellainen lause, niin kuin vaikka Katriina-romaanissa. Katriina sanoo pienestä pojastaan, joka syntyy hyvin heiveröisenä, kun Katriina on joutunut raatamaan niin paljon torpan töissä niin isännälle, niin Katriina sanoi, että kumpahan kuitenkin olisi saanut kuolla. Niin nämä tosi semmoiset hurjat, kovat lauseet, mitä lapsille on sanottu, niin ne on sitä meidän perintöä, joka sitten on kyllä satuttanut ihan ytimiin asti meitä eri sukupolvia.
Ja lapsi pitää ymmärtää kotona. Tämä on tärkeä lause tässä kirjassa. Miten tämä lause, miten meidän pitää ajatella tästä? Mitä me voimme oppia tästä lauseesta?
No se on musta ihana lause ja äiti sitä toisti usein. Se oli sellaisen diakonissan nimeltä Hanna Rissanen. Sanat, jotka oli sanottu minun isovanhemmilleni siellä heidän kotonaan. Ilmeisesti juuri siksi, että äitini on ollut niin temperamenttinen ja hankala lapsi, niin se on niin tärkeä asia ja niin keskeinen asia, että lapselle pitää löytyä ymmärtäjä kotona. Että meitähän voidaan, koska meidän useinhan käy, jos on hyvin vaikeat kotiolot, niin siellä kodin ulkopuolella voi olla ihmisiä, jotka on tosi tärkeitä lapselle ja antaa sitä ymmärrystä ja sitä, että sinä kelpaat, sinä olet hyvä, sinä osaat. Mutta se ei oikein koskaan ihan täysin korvaa sitä, että tulisi hyväksytyksi kotonaan ja ymmärretyksi. Ja siihen just se lause kehottaa kerran toisensa jälkeen ja ehkä kauneinta Mä oon saanut tosi paljon kauniita lukiopalautteita, mutta yksi kauneimmista oli se, kun tuntemani äidinkielen opettaja Kuopiosta Helja sanoi minulle, että kun hän luki kirjan loppuun, niin hän koki, että lapsi tuli vihdoin ymmärretyksi kotonaan ja hän tarkoitti äitiäni.
Mitä odotit saavasi itse tämän kirjan kirjoittamisesta ja toteutuiko se?
No, se oli sellainen määräys. Kun mulla on tällainen sisäinen tilauskonttori, joka aina tilaa niitä teoksia, niin se oli sellainen määräys, että siinä ei paljon sit voinut miettiä, että mitä tästä itselle seuraa. Että nyt tuli vaan ihan valtava määräys, että tämä se on tehtävä. Tuli mitä tuli, vaikka henki menisi, niin nyt tämä tehdään. Mutta kyllä mä itse sain siitä sen suuren ymmärryksen ja rakkauden äitiäni kohtaan ja sitä sukupolvea kohtaan, joka syntyi semmoisille vanhemmille, jotka oli sodan uuvuttamia. Että rakkauden mä tästä sain niinku jotenkin semmoiseksi päällimmäiseksi tunteeksi muistoksi äidistä.
Kiitos antoisasta keskustelusta, Sirpa Kähkönen.
Kiitos.
Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka ja toimittaja Pauliina Grym. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja tämä Kulttuuri Ykkönen löytyy Areenasta niin kuin kaikki muutkin. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aihe on seuraava. Ranskalaislähtöisen pitkän linjan pelitalo Ubisoftin uusin satsaus julkaistiin sekä tietokoneille että konsoleille. Ja sen teema ja tunnelma jatkavat entisten pelien linjassa mallintaen historiallisia paikkoja ja aikakausia. Ja huomisen lähetyksen juontaa Juhani Kenttämaa ja vieraina ovat pelitutkija Heidi Rautalahti, islamin tutkimuksen dosentti Ilkka Lindstedt sekä Ylen uuden pelisarjan Totta Tarua ja videopelejä toimittanut Harri Alanne. Mukavaa tiistaita teille kaikille.